δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σαν μίσχος σώμα γυναίκας που γοργάει νοχελικά κινείται, που ανθίζει και το χειμώνα ακόμα, που αλλάζει όσα νεκρώνουν κύτταρά του. Υμνώ το πρόσωπο που η ομορφιά του σε θαμπώνει, το πρόσωπο με τα τίθασα μαλλιά του. Υμνώ το πρόσωπο που η ομορφιά το εγκαταλείπει, η τρομαγμένη κρύβεται στο βάθος των ματιών. Κουρασμένο της γυναίκας, το λυγισμένο από τον μόχθο κάθε μέρας, το φυραμένο με στεγνωμένους τους χυμούς, το σώμα που το απειλεί η ακινησία. Υμνώ τα πόδια που δεν αγγίζουν λε. Τα σπάθια που σκίζουνε στα δυο το πιο βαθύ σκοτάδι, τα ασυμβίβαστα γόνατα και τους γλυπτούς μυρούς.
Ποίηση του Τίτου Πατρίκιου, μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη, φωνή του Φίβου Δηληβοριά. Υμνώ το σώμα, ένα τραγούδι που επέλεξα για να είναι εισαγωγή στην κουβέντα μας για μια θεατρική παράσταση, για ένα συγκλονιστικό μονόλογο που γίνεται πιο συγκλονιστικός ακόμα από την ερμηνεία του Αργύρη Ξάφη, που έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή, και θα πούμε και για το συγγραφέα και για τη μεταφράστρια και για τη σκηνοθεσία και για όλα όσα ωραία γίνονται στο Θησίον. Αργύρη, καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, Σιδερή.
Να είσαι καλά, Αργύρη μου. Να τα πάρουμε όπως σας συνηθίζω από την αρχή. Πώς φτάσαμε στην επιλογή αυτού του έργου? Είναι ένα σχετικά πρόσφατο έργο. Έτυχα στην παράσταση της Παρασκευής που ήταν και ο συγγραφέας ο Ζουζέπ Μαρία Μυρό, εάν το λέω σωστά το όνομά του, που είπε εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα και για το έργο και για τη δεύτερη ανάγνωση που μπορεί να βρει κανείς ανάμεσα στις γραμμές και πίσω από τους ήρωες. Πώς φτάνει στα χέρια σου αυτό το κείμενο?
Κοίτα, είχαμε πει με την Ζωή την Ξανθοπούλου, με την οποία δεν ήμασταν πολύ φίλοι. Είχαμε βγει κάνα δύο φορές για καφέ, δηλώνοντας το σεβασμό και το θαυμασμό ένας για τον άλλον, για τη δουλειά του. Ναι. Είχαμε πει ότι θα δοθεί τη ευκαιρία να δουλέψουμε παρέα κάποια στιγμή.
Η σκηνοθέτη σου είναι, για να πούμε, επειδή δεν το ανέφερε
πριν. Ναι, ναι, ναι. Ξανθοπούλου έχει σκηνοθετεί στην παράσταση. Μέχρι την πανδημία, λοιπόν, και ενώ επικοινωνούσαμε όλοι με τα γνωστά Messenger κτλ., μου λέει η Αργύρη, το 21 τώρα είμαστε, έπεσε στα χέρια μου αυτό το έργο, μου το έδωσε η Μαρία η Χατζη Μανουήλ, που είναι η μαμά όλου του Ισπανικού θεάτρου.
Βεβαίως. Και στην οποία οφείλουμε πάρα πολλά, και μάλιστα επειδή στο βιβλίο, ένα βιβλίο που υπάρχει στο Θέατρο Θησίων, που δεν έχει μόνο το κείμενο του έργου, του βραβευμένου αυτού έργου, αλλά έχει και... δεν μπορώ να πω εισαγωγικά σημειώματα, έχει άλλα εκτενή κείμενα και από τον συγγραφέα και όχι μόνο, και στο τέλος, διαβάζοντας το βιογραφικό της Μαρίας Χατζημανουήλ, είναι μια γυναίκα που έχει τιμηθεί και στην Ισπανία για την δουλειά που έχει κάνει, γιατί εσύ θα το ξέρεις πολύ καλύτερα, δεν είναι μόνο το να μεταφράσει τις λέξεις, είναι και να γίνει το θέατρο να μεταμορφωθεί σε θέατρο.
Ακριβώς, ακριβώς. Και η δουλειά που κάνει η Μαρία είναι τρομακτικά ανοιχτή. Δηλαδή, άμα πεις, έχει φτιάξει αυτό σε όλο θεάτρο εδώ και χρόνια και έχει τη δυνατότητα, εσύ, οι ηθοποιοί που ψάχνουν, παιδί μου, να βρουν έργα, να μπουν, να τα έχει σε αρχείο, περιλήψεις, κομμάτια, μπορεί να σου στείλει ολόκληρο τέλος να το διαβάσει κτλ. Είναι φοβερή σε αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ ωραία και έτσι γι' αυτό βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και αυτά τη φοβερή άνθηση ισπανόφωνου θεάτρου στην Ελλάδα. Γιατί δεν είναι όλη από την Ισπανία.
Είναι και τη Λατινική Αμερική, ναι.
Είναι Καταλανός, είναι από τη Χιλή, από την Αργεντινή. Όλο αυτός ο κόσμος έχει μια φοβερή δραματουργία αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, γιατί υπάρχουν οι αντίστοιχες πολιτικές σε αυτά τα μέρη, ειδικά στην Ισπανία, Καταλανία. Και έτσι έχουν γραφτεί καταπληκτικά κείμενα. Το βλέπουμε και στον κινηματογράφο. Έχουν φοβερή άνθηση τα τελευταία χρόνια. Τέλος πάντων, έφτασε το κείμενο αυτό στα χέρια μου. Με το που το διάβασα, φυσικά θεώρησα ότι παρόλο που δεν είμαι των μονολόγων, δεν έχω ξαναγάνει ποτέ μονόλογο στη ζωή μου, 27 χρόνια που δουλεύω.
Μάλιστα.
Και είπα ότι αυτό το έργο με συγκίνησε και με τράβηξε και με δέσμευσε αυτό το έργο μέσα μου, ότι πρέπει οπωσδήποτε να το κάνω. Και έτσι κινηθήκαμε γρήγορα, πήραμε τα δικαιώματα, δεν βρίσκαμε στην αρχή χώρο να το κάνουμε, δεν είχαμε το θυσίο, δεν είχαμε τίποτα και αποφασίσαμε κάποια στιγμή να το κάνουμε τελείως μόνοι μας και όταν δόθηκε και η ευκαιρία του θυσίου...
Ναι, αλλά να το πούμε αυτό τώρα, διότι το δόθηκε η ευκαιρία, δεν μιλάμε για μία μόνο παράσταση.
Όχι, όχι, ακριβώς.
Για πες πριν προχωρήσουμε στο έργο μια που το ανέφερες, για το θυσίο...
Στην αρχή της περασμένης σεζόν, ψάχνοντας για μια άλλη παράσταση, μια στέγη, καταλάβαμε ότι το θέατρο Θησίου αυτή τη στιγμή είναι λίγο χωρίς κάποια καθοδήγηση, δεν υπάρχει κάποιος που το διευθύνει. Είναι ένα θέατρο που ζει μέρα τη μέρα, ας πούμε. Οπότε χρειαζόταν κάποιον άνθρωπο και επειδή είναι ένα θέατρο δεν το λατρεύω, εγώ έχω δουλέψει πολλές φορές εκεί.
Ναι.
Από την πρώτη μέρα, από την πρώτη χρονιά που άνοιξε και είχε ακόμα χώμα κάτω, αντί για αυτό το φοβερό πληθό στο δρομάκι που έχει τώρα, είχε χώμα κάτω και αργότερα με το μυστέρο που έχω δύο χρονιές, έχω ιδρώσει πάρα πολύ σε αυτά τα πατώματα και το λατρεύω. Οπότε, όταν κατάλαβα τι συμβαίνει, αποφάσισα να κινηθώ όσο πιο δραστικά μπορούσα, αναλαμβάνοντας με την ΙΟ και την ομάδα ΠΥΡ στην πραγματικότητα.
Με την ΙΟ Βουλγαράκη.
Με την ΙΟ Βουλγαράκη, ακριβώς.
Ναι.
Την καλλιτεχνική διεύθυνση του χώρου. Και έτσι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μπόρεσε να ενταχθεί φυσικά και η παράσταση αυτή που τόσο πολύ θέλαμε και δεν ξέραμε πώς να την κάνουμε.
Ναι, και είναι, δεν είναι μόνο βέβαια η παράσταση αυτή, γίνονται και άλλα και μουσικές και έχετε και πόλκα ακουστικούς. Α, βεβαίως, αν θέλεις. Ναι.
Δύο παραστασάρες, το λέω και εγώ, και εμείς να μην ήμασταν, συγγνώμη, θα ήθελα πάρει αυτό. Δηλαδή η Jane που παίζει κάθε Κυριακό Δευτερόλεπτο είναι από τις πιο υπέροχες διασκευές του μυθωρήματος Jane Eyre, Charlotte Bronte, που έχω δει ποτέ στο θέατρο.
Ναι.
Είναι μαγική παράσταση και πραγματικά τις αξίζουν τα καλύτερα. Με νέους ανθρώπους, Καθερίνα Μαυρογιώργη στη διασκευή, υπέροχη. Και η δικιά μας παράσταση που είναι Πέμπτη με Κυριακή και κάθε εβδομάδα βέβαια και Τετάρτες χορό. Από την αρχή και για όλη τη χρονιά.
Και τα μουσικά της Κυριακής βράδυ, όχι πάντα. Εγώ είδα κάτι για Πόλκαρ την Κυριακή των Βαΐων ή... Ακουστικούς όμως Πόλκαρ.
Με το και ο Σίμος Κακάλας που θα είναι guest star στη βραδιά. Θα κλείσει αυτή, ας πούμε, η βασική θεατρική σεζόν με τη συναυλία αυτή την Unplugged των Πόλκαρ. Ένα υπέροχο, θερμό, ζεστό, ανθρώπινο πάρτι που το περιμένω πώς και πώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος. Ένας μονόλογος που όμως δεν είναι μονόλογος ενός χαρακτήρα, δεν έχει έναν ρόλο, είναι 7 άνθρωποι, οι 5 νομίζω ότι δεσπόζουν περισσότερο. Και ο συγγραφέας λέει κείμενο για έναν ή μία ηθοποιό, το φίλο του δεν ενδιαφέρει ούτε η ηλικία ούτε η σωματική διάπλαση.
Ακριβώς.
Αυτό είναι κάτι που σε βοήθησε ή που σε άγχωσε παραπάνω?
Όχι,
αυτή η οδηγία, το πούμε.
Με απελευθέρωσε.
Μάλιστα.
Αυτή η οδηγία του συγγραφέα με απελευθέρωσε, γιατί κατάλαβα ότι ο τρόπος και η οπτική που έχει στα πράγματα δεν είναι τόσο στενή όσο έχουμε συνηθίσει, προσπαθώντας να φτάσουμε την οπτική ενός συγκεκριμένου, ας πούμε, χαρακτήρα. Αλλά κατάλαβα ότι στην πραγματικότητα εν τέλει έχει να κάνει με την οπτική του ερμηνευτή σε συνδυασμό βέβαια με την σκηνοθεσία.
Ναι. Ας πούμε από... δύο λόγια. Ναι, ναι, συγγνώμη, πες, πες.
Ναι, ναι, ναι. Από εκεί ξεκινάει η ερμηνεία και η απόδοση της παράστασης και αυτό σημαίνει ότι αυτή η παράσταση από κάθε έναν διαφορετικό άνθρωπο, κάθε διαφορετικό πλάσμα που παίζεται, έχει, περιέχει και το δικό του σώμα, το αυτόν τον άνθρωπο μέσα 100%. Έχει τόσες αναγνώσεις δηλαδή αυτό το έργο. Δεν υπάρχει μια ιδανική, ουτοπική, ξέρεις, τέτοια ανάγνωση. Και αυτό είναι συγκλονιστικό, είναι απελευθερωτικό για έναν ηθοποιό, γιατί ξέρω ότι αυτό που κάνω εγώ είναι μοναδικό, όσο μοναδικό βέβαια θα ήταν και από κάποιον οποιοδήποτε άλλο. Δεν είναι ένα πράγμα φασών.
Ναι. Και να πούμε μέχρι ενό σημείου, δεν θέλω να το πω εγώ, σου πετάω το μπαλάκι εδώ πέρα, μέχρι ενό σημείου την υπόθεση.
Λοιπόν, η υπόθεση έχει ένα πρώτο επίπεδο το οποίο είναι πολύ γερά δεμένο. Ξεκινάει μετά τη δολοφονία, τη βία δολοφονία ενός εφήβου, ο οποίος το σώμα του βρίσκεται πεταμένο σε ένα χωράφι, στη μέση ενός χωραφιού και ευνουχισμένο. Και από εκεί και μετά περνάει σαν σκυτάλι η ρόλη, συγκεκρινώντας από αυτόν τον νεαρό έφηβο, του οποίου ακόμα η ψυχή δεν έχει αντιληφθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, ναι. Περνάει από τον ένα ρόλο στον επόμενο σε μια σκυταλοδρομία χαρακτήρων που πιάνει την παλέτα όλων των ανθρώπων αυτού του χωριού, σχηματίζοντας την πραγματικότητα αυτή τη μικροκοινωνία που αντιστοιχεί και στη μεγάλη τη δική μας κοινωνία.
Άντρες-γυναίκες. Ναι. Άντρες-γυναίκες. Ναι.
Παρακολουθώντας αυτό το συμβάν και μπαίνει στην κλασικά στη λογική το ποιος το έκανε, μάλλον θα πρέπει να. Ξεκινάς να αναρωτιέσαι και θεωρείς, γιατί είναι γραμμένο και έτσι πάρα πολύ έξυπνα από το συγγραφέα, ότι κάθε ρόλος σου δίνει κάποιες πληροφορίες που αποκαλύπτουν περισσότερα για αυτό το σκληρό έγκλημα.
Όμως,
ταυτόχρονα όμως, αυτό που πραγματικά καλλιεργεί ο συγγραφέας μέσα είναι το να αναδείξει τα πραγματικά αίτια αυτής της βιαιότητας και το γιατί αυτό το πράγμα συμβαίνει, προχωρώντας προς το έργο που μετά μέχρι εκεί θα πούμε δεν μπορούμε να πούμε παραπέρα.
Ναι, και από ένα σημείο και μετά το ποιος το έκανε αυτό που λένε στα αγγλικά το who done it, δεν έχει σημασία. Έχει μπει τόσο βαθιά, έχει πάει στο παρελθόν, έχει φέρει γεγονότα από το παρελθόν που μπορεί και να δώσουν μια εξήγηση για πράξεις του παρόντος και αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και συζητήθηκε νομίζω και την Παρασκευή μετά από την παράσταση είναι ότι και για τον συγγραφέα είναι πρώτη φορά που γράφει μονόλογο. Να πούμε ότι είναι διπλά βραβευμένος ο μονόλογος αυτό το έργο στην Ισπανία και ότι ο κάθε ένας από τους, αν όχι ο καθένας, οι περισσότεροι από τους 7 χαρακτήρες κάπου απευθύνονται. Δεν μονολογούν, δεν σκέφτονται δυνατά, δεν τα λένε με τον εαυτό τους, κάπου απευθύνονται χωρίς να παίρνουν βέβαια απάντηση.
Ακριβώς. Ακριβώς. Κοιτάξτε, ο Ζεύ Μαρία Μυρό είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά το θέατρο και ακριβώς επειδή είχε γράψει πολύ θέατρο, όχι μονολόγους μέχρι τότε, ξέρει να στείλει μια δραματουργία και δεν αφέθηκε απλώς στην εξομολόγηση, όπου μπορεί να περιέχει κάποιες, να είναι μια συναισθηματική εμπλοκή με το θεατή κτλ. Αλλά εδώ πέρα, ο τρόπος που το έχει γράψει, δημιουργεί μια πολύ διαφορετικού είδους ένταση και σχέση μεταξύ με του κοινού και τον και του ηθοποιού πάνω στη σκηνή και τον εμπλέκει με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι συνήθως.
Αργύρη, μια και όσοι βρεθήκαμε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στο Θησίον είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τις απόψεις του συγγραφέα με βάση κάποιες ερωτήσεις από το κοινό και για διάφορα θέματα. Ήθελα να σε ρωτήσω εάν υπήρξε κάτι που σου είπε, που θέλεις να το μοιραστείς εννοείται, δεν εννοώ κάτι προσωπικό, που να σου ξεκλείδωσε κάποια πράγματα, να σου φώτισε κάποια πράγματα σε σχέση με το κείμενο ή με κάποιον από τους χαρακτήρες, κάτι που ίσως, όχι δεν είχε πάει ο νου σου, δεν ήταν προς την κατεύθυνσή σας, κάτι.
Κοίτα να δεις, με τον Ζουζέπα ξεκινήσαμε να έχουμε επαφή από πάρα πολύ νωρίς. Πριν έρθει πολύ καιρό στην Ελλάδα, από πολύ καιρό πριν ξεκινήσουμε καν να δουλεύουμε μαζί με τη ζωή, κάνοντας πρόβες.
Α, εννοείς διαδικτυακά, μάλιστα.
διαδικτυακά. Ναι. Ναι. Δεν υπήρχε κάτι το οποίο τώρα μου αποκάλυψε ή μου έδωσε έξτρα κλειδί, αλλά μέσα σε αυτό το διάστημα, στη ζήμωση που είχαμε αυτή τη σχέση, ναι, από μια φωτογραφία που μου έστειλε πολύ πολύ νωρίς, λέγοντάς μου να εδώ μου δόθηκε η ιδέα να γράψω το έργο,
ναι,
που είναι η φωτογραφία από αυτό το χωράφι στο οποίο στη φαντασία του βρέθηκε αυτό το παιδί, που είναι ένα χωράφι εκεί στο χωριό του, το οποίο είχε πάει και είχε αποκλειστεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και επειδή είναι και φωτογράφος, μου είχε στείλει αυτή τη φωτογραφία. Οπότε αυτό ήταν, ρε παιδί μου, για μένα πραγματικά μια πολύ ωραία έναρξη έμπνευσης εικόνων. Και, γιατί και εμένα μου θύμισε τα αντίστοιχα χωράφια και τα κτήματα που έχουμε στο μακεδονικό κάμπο με την οικογένειά μου, και έχω περπατήσει και έχω και εγώ πολύ, πολύ οικίες εικόνες και δίπλα και κλεισάκι και τα λοιπά.
Οικίες εικόνες έχεις και από ανθρώπους ή από συμπεριφορές, γιατί σαφώς δεν είναι της Ισπανίας μόνο ίδιον όλο αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει.
Με τα σπουδαία έργα, Σιδερή, το ξέρεις και εσύ, ότι η πραγματικότητα έρχεται και τα συναντάει δυστυχώς.
Μάλιστα.
Και είναι και ένα σημάδι ότι η ανθρωπότητα πρέπει να ξαναδεί αυτό το έργο, μέχρι κάποια στιγμή να βρει τη δύναμη να το αξιοποιήσει όπως mm-hmm. πρέπει, αυτός ο χώρος που έχει φτιαχτεί να ανθίσει και σιγά σιγά να το θεραπεύσει.
Λίγο πριν κλείσουμε, να ρωτήσω εάν στους 7 χαρακτήρες, που θα πω και πάλι ότι οι 5 είναι αυτοί που είναι ίσως πιο βασικοί, είναι κάποιος ή κάποια που τον έχεις συμπαθήσει περισσότερο ή που τον καταλαβαίνεις περισσότερο, γιατί μοιάζουν να είναι δυστυχισμένα πλάσματα. Και δεν μιλάω για το δολοφονημένο παιδί μόνο, μιλάω και για τους άλλους που δεν θα πω ποιοι είναι από το περιβάλλον του και σε μεγαλύτερη ηλικία. Και βέβαια υπάρχει και ένας χαρακτήρας πολύ βασικός που δεν τον ακούμε ως ρόλο, αλλά είναι παρόν συνέχεια στο έργο. Υπάρχει κάποιος από τους 5, από τους υπόλοιπους 4, που να τον έχει συμπονέσει, που να τον θεωρείς ότι έχει κάνει τη μεγαλύτερη συναισθηματική διαδρομή στην πορεία του έργου, εννοώ με την υπόθεση του έργου?
Δουλεύοντας... Μισό λεπτάκι. Δουλεύοντας σε ένα έργο σαν αυτό...
Ναι.
Περνάς από όλα τα στάδια μια συμπάθειας του ενός και του άλλου. Mm-hmm. Και όταν προσπαθείς να τους παληθεύεις πάνω στη στιγμή, η αλήθεια είναι ότι ακόμα και το χειρότερο σε εφιάλτη προσπαθείς να τον αγκαλιάσεις κάπως για να μπορέσεις να τον φέρεις και να τον μεταφέρεις σωστά προς τους θεατές.
Ναι, γιατί υπάρχουν και αρνητικοί χαρακτήρες, αναγκαστικά.
Σαφέστατα, σαφέστατα.
Ναι.
Δεν ταυτίζεσαι με όλους.
Όχι.
Αλλά πρέπει να αποκτήσεις την συνέστηση και κάνεις αυτή την εξάσκηση με το λάστιχο της ψυχής σου, έτσι ώστε να μπορέσεις να το περιλάβεις αυτό.
Μάλιστα. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο και την κρατώ τη λέξη για το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε την κουβέντα, αφού όμως πρώτα μας πεις λίγο πιο συγκεκριμένα αυτά που γίνονται στο θέατρο Θυσίων, με μέρες και ώρες δηλαδή. Είπαμε πριν σε γενικές γραμμές, αλλά να τα πούμε και λίγο πιο συγκεκριμένα στις μέρες και τις ώρες τους.
Τέλεια. Η δική μου παράσταση, στο πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος, παίζεται Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 9 η ώρα και Κυριακή στις 6, απογευματινή mm-hmm. παράσταση. Θα παίζεται σε πρώτη φάση μέχρι Κυριακή των Βαΐων, 28 του μηνός. Έχουν μείνει λίγα εισιτήρια. Χτυπάω ξύλο, γιατί όπως είπα, την κάναμε μόνοι μας την παραγωγή. Mm-hmm. Οπότε πολύ ευχάριστο αυτό, ότι υπάρχει αυτού του είδους ο συντονισμός και ανταπόκριση.
Ναι.
Μετά, Κυριακή βράδυ, Δευτέρα, Τρίτη βράδυ, παίζει η Τζέιν, που σε έλεγα προηγουμένως, της Κατερίνας Μαυρογιώργη.
Ναι. Ώρα.
Και κάθε Τετάρτη έχουμε μια παράσταση χορού, σύγχρονου χορού, κάτι το οποίο δεν υπάρχει πουθενά αυτή τη mm-hmm. στιγμή αλλού στην Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Κυριακή
σε δύο εβδομάδες έχουμε και τη συναυλία των Πόλκαρ.
Ναι.
Και θα δούμε μετά το Πάσχα. Ξεκινάει η παράσταση της Ρινιός Κυριαζής, της Σκιά του Λούσια, το οποίο είναι μια παράσταση βασισμένο πάρα πολύ στις καστικές τέχνες, όπως μόνο η Ρινιό Κυριαζή ξέρει να δουλεύει και να τις αγκαλιάζει.
Έχει σχέση με το έργο του Νίκου Χουλιαρά?
Ακριβώς. Είναι βασισμένο και θα έχοντας σχέση με την ίδια την οικογένεια, Θα υπάρχει και έκθεση των έργων του Χουλιαρά στο θέατρο. Mm-hmm. Θα είναι ένα μεγάλο project το οποίο θα κρατήσει μέχρι το τέλος της σεζόν.
Σκέψου ότι κοντά 45 χρόνια πριν πεζόταν ο Λούσιας δραματοποιημένο πρωινά στο τρίτο πρόγραμμα αμέσως μετά τη Λιλιπούπολη. Επί Μάνου Χατζηδάκη φυσικά.
Φυσικά.
Δεν είπαμε τις ώρες για την Τζέιν.
Τζέιν είναι 9 ώρα κάθε βράδυ.
9. Και πώς, δηλαδή με τη λήξη της παράστασης, με το τέλος της παράστασης στις 28 θα υπάρχει η συναυλία?
Η συναυλία...
Ή δεν θα υπάρχει παράσταση εκείνη τη μέρα?
Εκείνη την μέρα δεν θα υπάρχει παράσταση της Τζέιν, θα έχω μόνο εγώ απογευματινή και μετά το βράδυ συναυλία.
Εντάξει. Αργύρη Ξάφη, πάντα έτσι δημιουργικός, πάντα πολύ σχηδής και σε αυτά που παίζεις και σε αυτά με τα οποία ασχολείσαι, αλλά και στο θεατρικό σου περίγυρο και στο νέο σου σπίτι, να το πούμε έτσι, στο Θυσίον.
Ελπίζω να, πώς το λένε, να ριζώσει. Όπως κάνουν τα πράγματα, θα είμαστε τα επόμενα 2 χρόνια εκεί πέρα. Ήδη έχουμε ετοιμάσει το πρόγραμμα της επόμενης σεζόν και κλείνουμε τις λεπτομέρειες.
Εντάξει, και θα είμαστε εδώ για να τα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την κουβέντα που είχαμε.
Εγώ τιμή μου για την πρόσκληση.
Καλή συνέχεια. Αντίο, για χαρά. Ευχαριστώ.